Türkmenistanyň ýylatly ýerlerinde elektrik energiýasynyň öçürilmegi bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Toksuz kösenýän ýaşaýjylaryň aladalary esasy durmuş zerurluklarından mahrum bolmak bilen çäklenmän etem hopsuluk töwekkülçilikleri bilen hem bagly bolýar. Azatlygyň dürli welaýatlarındaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşaýyş çaýlarynyň elektrik üpçünçüliginiň ýedi giderli öçüp durmagy öýlerdäki elektrik enjamlarynyň ýanmagyna getirýär. Şeýlede togun güýji ütkäp durýar. Birden gowşap soň güýçlenýän pursatlarynda tok simlerinde uçgun döreýär. Öýde adam bolmasa öýi odalyp bilýär diýip habarçylarymyzyň biri bellädi. Türkmenistanyň Daşawuz, Lewa, Balkan we Mary welaýatlarynda ýylatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçüliginde şutumuz ýyzlydyna bökdünçlükler ýüze çykýar. Ýaşaýjylar uzak wagtlap elektrik energiýasyz galýar, ýylaty duýduruş we düşündürüş berilmeýär. Habarçylarymyz togun duýdansyz ketilmeginiň ýanygyna sebäp bolýandygyny bellýärler.
Bir hozurlukdaky agdalar uzak günlük işe gidip öýde adam galmandy. Şol gün 4 sagatlap elektrik togu öçürülü ve elektrik togu berlenine güýçlü gelip öýüň tok simlerine näsadlyk döredi. Öý odaldy. Öý eýeleri gelýänçe öýden hiç zat kalmadı.
Dip şoaýda bolan ýagdaýlardan habarly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Başga bir Çeşme şol öýüňdäş töweregünde ýaşaýan ýaşaýjylaryň ody öz başdak öçürip bilmänligini we çağırılan yangın söndürücülerin vaktinde gelip yetişmeliğini gurrun verdi. Azatlık radyosu çeşmelerin hopsuluk aradaları sebeple bu yagdayı var arada koşmaça maglumat vermekten taklanyar. Hakimetler toğun uçurulmağının sebeplerini düşündürmeyer ki yaşayıcılar öz öylerinin yangın hopsuluğunu ala dediyarlar.
Adamların öylerini koyup gitmekten korkuyarlar. İki saatlik öyden gidecek olsan ehli toklin camlarını öçürüp gitmeli olýar. Günde bir näçe sagatlap öçürilýän tok halydynlykda iýmitin zaýalanmagyny eltýär.
Dip habar çaýdyr. Elektrik energiýasy dürli wagtda öçüp bilýär. Agşamlaryna ýaşaýjylar şem ýakyp gününi görmeli bolýar. Elektrik energiýasynyň ýyzlydyna we duýdansyz öçürilmeginden dukanlar, kafe, restoranlar hem ziýan çeker, haritler zaýalanýar. Uly çykda gelip toy geçirýän maşgalalaryň bayramçylyklary garanqyda geçer.
Adamlar inin yürek ard edeceğini bilmeyerler. Hiç yerde toğun neyme sebepten ötürülgenliğini bilmeyerler ve düşündürmeyerler.
Deyip çeşmeydiler. Hekimetlerden resmi düşündürüş alıp bilmeyen yaşayıcılar bu yağdaya özdüçe düşündürüş tapmağası inançıyarlar.
Yaşayıcılar öz arasını arkada şehrine tok yetmeyen ne sebeple her gün bir ovanın ya da etrafının toğunu ötürüyerler diyerler. Yine birileri toğu yurdun içine tıkışırtıp dışarı yurtları satıyarlar deyip fikir ediyerler.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürüp sewet goňşularyna satýar. Ýurdun iri elektrostansiýalary Marada, Türkmenbaşyda, Avadanda, Balkanabatda, Seýdede, Aşgabatda, Daşowda, Avazada we Beýleki sewetlerde ýerleşýär. Türkmen häkimetleri ýylatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçüligindäki bökdünçlükleriň ýyllar boýy ýyzlydyna ýüze çykmagynyň sebäplerini düşündürmeýärler.